Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2 is my Bybel op bladsy 252 van die Nuwe Testament. En ek wil aanmoedig die volg in julle Bybel saam. Ek gaan baie terug verwys na die teks. Andy Johnson wat hier gepreek het, eintlik so goed opgesom dat hy het oor 1 Johannes gepreek. Hy het gesê 1 Johannes skryf soos 'n skilder. En maar Paulus skryf soos 'n argitek. Argitek in tegniese detail, dus ek kom ons moet in die detail ingaan as jy alles wil verstaan wat Paulus sê. Paulus moet jy mooi dink wat hy sê. As jy nou na 1 Johannes lees, dan moet jy bietjie terugstaan en meer na die groter prentjie kyk. Hier moet jy nou nogal ingaan. En jy sal het weet, hier is al die 6de preek in Efesiërs en ons is nou eens by hoofstuk 2. So ek het so vinnig uitgewerk, dit gaan so 30 preke wees in Efesiërs, so het gaan nog 'n rukkie besig hou. Die vraag wat ons vanmôre vra is, wat is die slegte nuus van die evangelie? Die slegte nuus. Nou dit is eintlik half snaaks om dit te vra, want evangelie beteken goeie nuus. So eintlik wat ek wil vra is, wat is die goeie nuus, die slegte nuus van die goeie nuus? En daar is natuurlik slegte nuus. Nou veral in vandag se samelewing waar die mens is die middelpunt van sy eie bestaan, alles draai rondom die mens en dit sal sien in die sielkunde en in al die verskillende motiveringsboeke is die mens is die middelpunt, raak dit al hoe meer belangrik om te verstaan wat is die slegte nuus. Want as jy na iemand toe gaan en sê ek het vir jou goeie nuus, dan sal hy ook weet maar wat is die slegte nuus. Nou een van die mees liefdeloosste dade is juis as jy slegte nuus het om dit nie vir iemand te vertel. Dink bietjie daaraan, as jy iemand dalk, jy is in die bestuur van die maatskappy en van jou werkers word afgelê. En jy besluit om dit te vir hulle te vertel nie, hulle kom net enig by die werk en hulle moet maar hulle goedjies pak, hulle het nie geweet nie. Dit is liefdeloos, ongelukkig, in vandagse breë kerk wat goed voel boodskappe preek, is dit precies wat gebeur. Die kerk tree liefdeloos op teenoor die mense en hulle preek nie die slegte nuus nie. Nou, in 'n groot mate vanmôre gaan ons kyk hoe Paulus die slegte nuus uiteensit. En hy verantwoord die vraag, van wat is ons gered? En dit is die titel vanmôre, van wat is ons gered? Maar ek het ook daarom goeie nuus in die slegte nuus, as ons gaan by die goeie nuus ook uitkom, so hou vas. So volg saam met my van Efesiërs hoofstuk 2. Ek gaan net die eerste 5 verse lees vanmôre. Paulus skryf, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Net tot sover in God se woord. Vir ons is gewoonlik het ek vir ons 'n paar opskrifte, 4 vanmôre, wat vir ons gaan help om deur die teks te werk. En dis 4 woordjies, vir die van julle wat wil notas neem, die eerste opskrif is dood, dood. Tweede is verslaaf. Derde opskrif is veroordeel. Die vierde opskrif is opgewek. Opgewek, so ons begin by dood. Dood. So die eerste 3 verse skets Paulus 'n baie deeglike beeld van die gevalle toestand van die mens. Ek dink altyd as ek iewers op 'n plek is waar ek nie 'n Bybel kan hê nie, dan sal ek net hierdie 10 verse saam Bybel vat. Hierdie van hoofstuk 2. Net dit, ek dink hierdie is die hoogtepunt van die Bybel in my opinie. Maar in hierdie eerste 3 verse is eintlik gelaai met wat die gevalle toestand van die mens behels. En die eerste woordjie wat Paulus gebruik om die mense sondige toestand buite Christus te beskryf is dood. Kyk daar so vers 1, julle was dood as gevolg van julle sonde. As mense aan dood dink, waaraan dink jy? Mense dink aan absolute finaliteit, onomkeerbaarheid en hopeloosheid. Dit is wat in jou gedagtes opkom. Ek dink 'n bietjie as een van jou familielede sê nou maar 'n ongeluk was en dis dalk nie 'n lekker gedagte nie, maar die dokter kom na jou toe en sê hy is vreeslik jammer, maar die familielid is oorlede. Nou gaan jy nie vir hom vra maar dokter, wat is ons opsies? Jy weet, is daar dalk 'n nuwe tegniek wat ons kan probeer, 'n nuwe medikasie? Nee, alle hoop is verby. Daar's niks oor om te sê nie. Dis finaal. En net so is die gevalle toestand van die mens. Finaal hopeloos. En die rede vir sy dood is, sê Paulus hierso in vers 1, is twee woordjies, oortredings en sondes. Kyk daar in vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Nou wat beteken dit? Nou eintlik in die Grieks beteken hierdie twee baie dieselfde. Dit is baie dieselfde konsep. Dat maar dit is toch so bietjie 'n ander fokus. Eerstes is oortredings is dinge wat 'n mens weet wat jy doen wat verkeerd is. Jy weet, jy oortree. Jy oortree God se woord doelbewus. Die mense wat nie God se woord het nie, het die Here vir hulle 'n gewete gegee. Al is hulle gewete nie altyd reg nie. Mense gewete spreek nog steeds aan. Dit is dinge soos leens of woede of diefstal, welis of dronkenskap en so kan nou aangaan. Dis doelbewuste oortredings. Maar dan is daar die tweede woordjie sondes. En die Grieks wys dat dis eintlik die mis van 'n merk of 'n standaard. Die kort kom, jy kom kort aan 'n standaard. Jy maak nie noodwendig die standaard nie. En ons weet dat God se standaard is absolute perfektheid. So dit is nou waar ons nie heeltemal aan God se standaarde voldoen nie, soos om hom nie heeltemal lief te hê soos hy vra om hom lief te hê nie. Ons nie vir ander lief is soos wat God ons vra om vir ander lief te wees nie, as ek dit kan opsom. Ons laat na om God al die eer te gee wat hom toekom. So hierdie sluit beide sondes in wat jy doen, maar ook wat jy nalat om te doen. Dit is beide. Nou, hoe kan ek die geestelike dood definieer? Ek sê geestelike dood verwys na 'n jammerlike, maar ook 'n permanente toestand van rebellie teen God. Dit maak elke liewe mens wat geestelik dood is, maak dit eerstens onreaktief teenoor God. So, 'n geestelike dooie mens is totaal onreaktief teenoor God en teenoor God se dinge. Dit raak hom glad. Die tweede een is ongeërf. Met ander woorde, hulle is ongeërf teenoor hulle werklike toestand. Ongeërf teken dit pla hulle glad nie. Hulle gaan dood luiters aan met hulle lewens sonder dat hulle enigsins praat. En die derde woord is onbewus. Hulle is totaal onbewus van hulle toestand en onbewus van die tragiese uiteinde van hierdie toestand. Baie erg om so te begin, hè, maar dit is wat Paulus skryf. En een vraag wat mense dalk nog vra is, wanneer het hierdie geestelike dood ingetree? Mense wat geestelik dood is, wanneer is hulle geestelik dood? Was hulle dalk geestelik lewend gebore, maar soos wat hulle gesondig het hulle geestelik gesterf? En as ons in die Bybel sê, dan sien ons nee, definitief nie. As gevolg van die sondeval, is almal geestelik dood gebore. Genesis 2 skryf, sê die Here vir Adam, hy beveel hom, hy sê, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Nou hierdie sterf het Adam gesterf die dag toe hy geëet het fisies? Nee, maar geestelike dood het ingetree. En dit is die jammerlike toestand van die mens. Die tragiese ding van die geestelike dood is, mense wat geestelik dood is, die geestelike lyke wat rondloop op aarde, lyk nie op die oog af anders as ander nie, as jy hulle net so kyk. Hulle lyk dieselfde. Hulle is gereeld goeie mense met goeie morele waardes. Hulle is baie maal uitblinkers in die samelewing. Van hulle is selfs gesiene leiers. Baie van hulle doen welsynswerk. Baie van hulle sit selfs die kerkbanke warm op 'n Sondag. Salig onbewus van hulle benarde toestand. Ongelukkig het die kerk van vandag sulke geestelike lyke begin huisves in hulle gemeentes. gesê, julle is welkom hier by ons, daar's die standaarde van kerklidmaatskap het so geval, dat mense geen meer verstaan van die evangelie hoef te doen, om 'n lidmaat te wees, en ons allemaal weet het, uit die kerke waaruit ons kom. Hoeveel mense verstaan nie, is snars van die evangelie nie, maar, hulle dien op die kerkraad, en hulle sit elke sondag die kerkbanke waar. En daarom dat die kerk al hoe meer vermaaklikheidsprogramme moet inbring om hierdie geestelike lyke te entertain. Goeie Bybelse prediking, want die geestelike lyk stel vat nie belang in goeie Bybelse prediking nie. So geestelike goeie prediking word gereduseer tot 'n sielkundige praatjie met min of geen Bybelse begronding nie. Nog meer jammerlik is van hierdie geestelike lyke word selfs predikante en dien op synodes en veroorsaak onherroepelike skade aan die kerk van God. Nou, sodra ons die toestand van die geestelike dood en die finaliteit en die erns van die saak besef, dan sal baie dinge in ons eie gedagtes in plek sit, vooral in die manier hoe ons die goeie nuus deel met ander. Die oomblik as ons besef, ons werk met geestelike lyke. En ek het hier so drie dinge wat het ons kan help, soos wat ons die goeie nuus deel met ander. In die eerste plek, as ons geestelike doodheid van mense reg verstaan, sal het ons die regte fokus gee. Dis die eerste, ons die regte fokus gee. Met ander woorde, ons besef dat nie daardie persoon of ek wat die boodskap deel met iemand kan om red nie. Slegs God kan intree en ons sal nou sien hoe God wel intree. Maar alle redding is die bonatuurlike werk van God self. So God roep ons slegs op om die boodskap te deel. So in plaas van dat ons werk aan die aantreklikheid van die boodskap, fokus ons op die akkuraatheid en die suiwerheid van die boodskap eerste. Ons sal seker maak, ons gee die regte boodskap vir mense. En ook, ons maak seker, ons gee die volledige boodskap van die evangelie. Ons sluit al die inconvenient truths in, soos waaroor ek vanoggend preek. Die tweede punt waarmee wat ons sal help met evangelisasie, is dit gee ons die regte vertroue. So eers is die regte fokus, tweede die regte vertroue. Ons plaas ons vertroue natuurlik in God alleen vir die redding van ander. Ons weet net God kan ander mense red. En dit beteken ons moet gereeld vir mense bid wat ongered is. As julle soos ek is, ek het naby familielede wat God geensins ken. En dit moet vir ons 'n gebedsaak wees. Ons moet besef slegs God kan hulle red. En die goeie nuus is natuurlik dat wat ek altyd reken, as God my kon red, as ek kyk waar ek was en God my kon red, dan kan God enige iemand anders red. Daarom wil ek julle aanmoedig, bid vir mense wat ongered is. Mense wat julle persoonlik ken, dalk by die werk of by die skool of waar julle ook al is hierdie dag of naby familielede, bid gereeld vir hulle. Ek het 'n ruk terug 'n vrou oor sê sy 30 jaar vir haar seun gebid om gered te word. Nee, hulle was getrou. Hy het hom gered. 30 jaar. En die derde een is dit gee ons die regte verwagting. Ons raak nooit moedeloos om die goeie nuus met ander te deel nie, selfs al sien ons geen vrug. Selfs al sien ons geen effek of geen verandering in daardie persoon se lewe nie. Ons raak nooit moedeloos nie. Maar die ander is ook waar, ons raak nooit selfversekerd as ons wel goeie vrug sien nie. As ons wel sien mense reageer en kom tot bekering, gee ons nooit reg tot enige selfversekerheid. Ons weet God is absoluut die een wat red. Ek het so ruk terug 'n boek geluister van die bekende Walliese prediker Martin Lloyd-Jones. Nou, hy was een regtig van die reuse van die predikante in die vroeg 20ste eeu. En sy kerklidmaat het gewissel van 50 tot 30,000. En hy het altyd gesê, dit maak nie vir hom saak wie en hoeveel mense in sy kerk is nie. Sy enigste doel is, hy moet die boodskap getrou verkondig, dis al. En dit is wat ons ook moet doen. Wie van ons wat nie preek nie, het ons steeds die verantwoordelikheid om die nuus, goeie nuus te deel met ander mense. So daarom wil ek julle aanmoedig, deel die goeie nuus met ander. Maak seker, jy is vertroud met die volle boodskap van die evangelie. Daar's baie goeie boeke daarom te lees, maar julle kan eintlik net Efesiërs 2, die eerste 10 verse, goed ken en dit met mense deel. Want dit is die evangelie, ek wil julle aanmoedig gaan doen dit. So dit is die eerste kenmerk van mense wat buite Christus is hulle is geestelik dood. Dood is die eerste ene. En ons tweede opskrif is verslaaf. Kyk daar in vers 2. Paulus skryf, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, en dan wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. En daardie die Griek sê, jy het gewandel in jou sonde, jy het gewandel in jou sonde. So, Paulus beweeg nou eintlik van die onsigbare kondisie van geestelike dood na die meer tastbare, van hoe lyk mense wat geestelik dood is? Wat doen hulle? Hoe dink hulle? Wat is vir hulle belangrik? Wat begeer hulle? En die belangrike punt hier is om te sien dat mense wat geestelik dood is, nie net so nou en dan sondig nie. Hulle wandel in sonde. Nou mens dink nou dadelik as jy dink aan hierdie mense, aan die vreselike aardige vuil mense, soos moordenaars of kinderverkragters of wat ook al, dit is nie dit nie. Wat Paulus hier skryf is mense wat leef met hulle self as God. Hulle is hulle eie God en hulle doen alles net om hulle self te behaag. En dit is wat het is om te wandel in sonde. Ek kan net getuig van my eie lewe voor ek Jesus Christus ontmoet. Ek het geleef net vir plesier, vir partytjies, populariteit. Dis al waarvoor ek geleef het. Ek het geleef vir wat vir my belangrik is. En oomblik toe die Here intree, my genadiglik red, het dinge begin verander. En ek seker so kan baie van julle ook getuig. Maar dit is wat het is. Mense wat geestelik dood is, is totaal verslaaf en hulle volg die wêreldse weë. Kyk daar van die tweede sinnetjie sê, julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld. Julle het geleef soos hierdie sondige wêreld. Nou wat is dit om volgens die wêreld te leef? Daar's natuurlik goeie duidelike voorbeelde. Soos die wêreld sê, dit is beter om saam met jou lewensmaat te bly voor jy met haar trou. Want dan kan jy sien of jy, wat ek gelees het een keer, of jy intiem versoenbaar is met mekaar. Wat se nonsens is dit nie? Maar God se woord is duidelik dat die heiligheid, die huwelik is heilig. En net so die wêreld leer dat as 'n vrou swanger raak, kan sy besluit of sy die baba wil hou of nie. Indien dit nie nou geleentheid is nie, kan sy net 'n abortie doen. Maar die Bybel leer ons duidelik dat die lewe is heilig en behoort aan God, reeds van die baarmoeder af. Nou hierdie is duidelike voorbeelde wat het is om volgens die wêreld en sy wee te leef. Dit raak baie meer subtiel as dit. Dit gaan selfs so ver soos die wêreld skryf voor hoe ons Christenskap moet uitleef. Wat is 'n wêreldse tipe Christenskap? Wêreldse tipe Christenskap is 'n Christenskap wat geen onbybelse idees veroordeel nie. In ander woorde, alles is reg, anything goes. Maar dit gaan veral daaroor om jou eie begeertes en jou eie gemak na te jaag in jou geloof. Met ander woorde, dis 'n kostelose tipe Christenskap. 'n Christenskap sonder enige werklike ywer of opoffering of toewyding. In ander woorde, ek woon een sonnig kerk by en dan speel ek liewer golf op 'n sonderdag. Ek weier om diensbaar te wees in God se koninkryk. Ek weier om goeie verhoudings aan te knoop binne die gemeente. Nou wat ek net vir julle sê, ware Christenskap is 'n Christenskap van opoffering. En die oomblik as jy 'n Bybelse Christenskap volg, kan ek jou beloof, jy gaan teenstand kry in die wêreld. Die wêreld haat sulke Christenskap. Waar die wêreld 'n wêreldse tipe Christenskap baie lief vir is en selfs aanmoedig. Die oomblik as jy 'n Bybelse tipe Christenskap volg, kry jy teenstand van die wêreld. Maar kyk bietjie wie sit hier agter. En dit is die rede wat ek vir julle wil sê. Dit is die rede wie sit agter die wêreld en sy wee. So, jy sien, jy het gelewe soos hierdie sonnige wêreld, en kyk nou, en jy laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Wie dink jy is die vors van die onsigbare magte? Die Satan self. Die Satan self sit agter. En mense dink baie keer aan die Satan as hierdie sataniste met hierdie verskriklike praktyke en so aan. Duivel is baie meer subtiel as dit. Ek sê nie, hy is nie agter satanisme nie, maar die duivel is baie meer subtiel as dit. Die duivel se hele agenda is om jou wêrelds te maak. Om jou lief te maak vir die wêreld. Jesus het altyd gesê, my koninkryk is nie van die wêreld nie. Maar die duivel se koninkryk is van die wêreld. En dit is wat die duivel doen. Hy maak haar ou lief vir die wêreldse plesiere. Hy maak so dat hy so lief is vir die wêreld en al sy dinge, dat jy geen doel sien om God aan te hang nie. Geen plek vir God in jou lewe nie. En dit is wat die duivel doen. Nou in vers 3, as ons aangaan op vers 3 toe, dan kry ons 'n baie interessante ding, waar Paulus die eerste twee verse het uit die gemeente aangespreek. Kyk al vers 1, hy sê julle, maar nou ewe skielik is daar 'n ander woordjie. In vers 3 sê hy, so het ons trouwens vroeër ook almal gelewe, ons. Ander woorde, Paulus, die heilige fariseer, die persoon na wie almal opgekyk het, sê ek was deel van hulle. En dit geef ons nog 'n baie belangrike sleutel, is hierdie sondige toestand is universeel. Almal word gebore in hierdie sondige toestand. Almal word gebore in hierdie toestand buite Christus. En ek dink dit is veral belangrik vir ons Afrikaners om te hoor. Uit die gemeentes waar dit ons kom, is dit amper half aanvaar. Almal is gered, almal ken God. Jy is in 'n Christelike huis gebore, daarom is jy gered, is dit nie? Hier sê Paulus, nee, dit is definitief nie waar nie. Selfs Paulus sê, ek was deel van hulle. Baie van ons leef met die vals sekerheid dat ons wel Christene is, net want ons was al die jare in 'n kerk. Maar ek wil vir dit waarskynlik, pas op. Nou, kyk bykie, gaan weer terug na of ons gaan aan met vers 3, wat het is om verslaaf te wees aan sonde. Tweede gedeelte sê, ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het. Nou, dit is die groot kenmerk van mense wat buite Christus leef. Maar ons Christen is natuurlik nie vrygestel van dit nie. Ons word ook versoek om volgens ons eie wil en ons eie liste te leef. Nou, die Puritein Richard Baxter het goeie riglyne gegee, hoe identifiseer jy 'n sondige begeerte? Net van dit is nie altyd so maklik om 'n sondige begeerte te identifiseer nie. En hy gee 5 riglyne. Hy sê, in die eerste plek, wanneer jou begeerte direk deur God se woord verbied word. Nou, dit is so maklike ene. Dit beteken, as jy begeerte het, om een of ander sonde te doen, dit is 'n sondige begeerte natuurlik. Jy weet, iets wat deur God se woord verbied word. So dis 'n maklike een. Die tweede een sê, wanneer jou begeerte maak dat jy rebelleer teen God se voorsiening en tydsberekening. Interessante een. Wanneer jy rebelleer teen God se voorsiening en tydsberekening. Baie keer is ons so haastig om goeders te doen en besluite te neem. Ons wag nie op God en sy berekening en sy voorsienigheid nie. Die derde een, baie belangrik. Wanneer jy tydelike dinge of plesiere meer begeer as ewige dinge, soos heiligheid en gelykvormigheid aan Christus. Dan die vierde een, wanneer jou begeertes vir bose uiteindes is, soos vir jou welis of vir jou trots, of vir, om jou wraak te bevredig. En die laaste een is, wanneer jou begeertes ander in enige manier kan skaad. Dis sommer net 'n manier om 'n sondige begeerte te identifiseer. Nou die groot leer wat mense aanhang, en wat die wêreld vir jou sal sê, as jy baie keer, as jy met hulle kom, na hulle toe kom met die woord van God, te sê, man, ek wil nie gebind word deur al hierdie dinge van die Bybel. Ek wil vry wees. Ek wil vry wees om te doen wat ek wil. En hier skets Paulus dis juist die teenoorgestelde. Mense wat leef volgens hulle eie begeertes, hulle is verslaaf. En mense wat leef volgens die wil van God, hulle is waarlik vry. Hoekom is dit so? Hoekom sê Paulus dit? Het gaan nou oor waarvoor is ons gemaak? Waarvoor is ons geskape? Die Westminster Catechism of Faith sê, we are made to glorify God and enjoy Him forever. Dis die twee dinge, om God te verheerlik en om Hom te geniet. Dis wat vir ons gemaak is, dis hoekom God ons gemaak het. Maar nou dat ons eie begeertes volg, doen ons juist die teenoorgestelde. En dit maak ons, neem ons gevange. Dit is wat ons gevange neem. So natuurlik word Christene, soos ek gesê het, ons word ook versoek om volgens ons eie begeertes te leef. Baie van julle sal getuig, net as jy terugdink in hierdie week, hoe jou eie sondige begeertes jou versoek. Maar die goeie nuus vir die gelowige is, sy lewe het 'n nuwe rigting ingeslaan. Nou, ons sal sien dat hoe meer jy vorder op jou geestelike pad, hoe meer leef jy volgens dit wat God vir jou wil hê en minder volgens jou eie begeertes. Paulus is baie duidelik, jy kan Romeine 6 gaan lees, dat die wat aan Christus behoort, is vry, is nie meer slawe van sonde. Maar ek wil julle aanmoedig, laat ons op ons hoede wees om nie te verval in ons sondige begeertes nie. Daarom is dinge soos geestelike dissiplines, Bybel lees, gebed, besit onder die Godse prediking, is uiters noodsaaklik. Dit gaan soos om geprogrammeer en gedeprogrammeer te word. Hoe meer ons tyd te spandeer in Godse woord, geestelike boeke te lees, tyd in gebed, onder die woord van God te sit, word ons geprogrammeer om te leef volgens God. Maar die oomblik as ons tyd in die wêreld spandeer, wêreldse TV-programme te kyk, wêreldse boeke te lees, ons besig te hou met die wêreldse dinge, dan word ons gedeprogrammeer om weer soos die wêreld te leef. Daarom pas op vir dinge wat jy lees. Kyk na wat jy lees, na jou lees die eet. Pas op vir sosiale media en TV-programme. Wees versigtig daarvoor. Kry 'n goeie geestelike dieet. Lees geestelike boeke. As jy nie weet wat om te lees, kom praat met my. Ek het 'n hele rak vol boeke, vra vir Kar. Jy weet, maar ek hoop ons almal lees eerstens die Bybel gereeld en tweedens lees nou en dan 'n geestelike boek of al is dit 'n geestelike tydskrif of iets geestelik en spandeer tyd in gebed. Nou gaan ons kyk na die derde eienskap van mense wat buite Christus leef en dit is die woordjie veroordeel. Kyk daarso in die laaste gedeelte van vers 3. Vanweer ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Nou hier is die ergste gevolg van die lewe buite Christus. Is die feit dat diegene wat volhard met hulle sonde op die einde onder God se oordeel en straf te staan gaan kom in die hel. En dit is 'n baie moeilike lering om te gee, maar dit is 'n realiteit. Die Afrikaanse ou vertaling vertaal dit, sê, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander toren. Die woordjie toren verwys na God se woede en straf oor sonde. Geregtelike woede. Nou, wat Paulus hier sê, het natuurlik ewige implikasies vir diegene wat buite Christus is. Nou, miskien is hiervan julle wat bietjie aanstoot neem in hierdie stelling. Ek neem julle nie kwalik nie, want mense dink maar, hoe kan 'n liefdevolle God, die Bybel sê tog God is liefdevol, hoe kan 'n liefdevolle God so wreed reageer teenoor sonde? Hoe kan 'n God wat uitgebeeld word, veral deur Christene as 'n God van liefde, hoe kan hy so reageer? Maar broers en susters, ons moet verstaan wie God is. God is liefde, maar God is absoluut heilig. En omdat God absoluut heilig, met ander woorde, hy is onkreekbaar rein in sy wese, kan hy geen sonde voor hom duld nie. En daarom moet hy sonde straf. Hy moet dit doen, anders is hy nie heilig nie. Ek het so ruk terug, een vraag wat my vreeslik geplaag ruk terug is, die Joodse geloof van vandag, hoe sê hulle word hulle sonde vergewe? Want denk bietjie daaraan, hulle offer nie meer nie, die hele offer en priesterlike stelsel is af, die tempel is verwoes. Hoe sê hulle word hulle sonde vergewe? En ek het bietjie gaan lees daarop nou, as jy nou het om gebabbel wil sien, moet jy nou die antwoorde sien wat die Jode nou hier vergee, maar wat hulle op jou nie sê, maar God vergewe ons, hy vergewe ons maar op grond van wat vergewe hy hulle? En dit is die vraag, en net so, ook die moslims, of enige ander geloof, maak staan dat God hulle om een of ander rede net sal vergewe, dat hy hulle sonde net onder die mat sal invee. En ons weet, 'n God wat absoluut heilig is, kan dit nie doen nie. Hier is 'n bordjie op in Hielcrest wat een of ander kerk adverteer, maar ek sal nie so toe gaan net hier die bordjie te lees, wat sê, God accepts you and so do we. Ja? Gaan lees dit hier so, God accepts you and so do we. Dis onsin, dis die grootste nonsens. God kan ons nie aanvaar nie. Hy kan ons nie aanvaar nie, ons is sy vyande, hy moet ons straf, hy moet ons hel toestuur. Buite Christus is ons God se vyande. Menslik gesproke is daar geen hoop, geen toekoms vir die gevalle mens nie. En daar is niks wat die mens kan doen om homself te red nie. So broers en susters, hierdie is die slegte nuus van die evangelie. Dit is die slegte nuus van die evangelie. Nou, hoekom is dit belangrik om so in grafiese detail in te gaan van die mense ellendige toestand in sy sonde? Ek kan dit so verduidelik. As jy na die sterre kyk in die aande, ons het in Johannesburg gebly, hier sit eintlik bietjie beter, dan jy sien die sterre. Die sterre is redelik mooi. Maar gaan bietjie uit drakenswerke toe, waar daar nie ander lig rondom jou is nie, waar dit werklik donker donker is. Dan skyn daai sterre soveel helderder. En dit is presies wat het is. As ons nie vir mense die volle donker prent van hulle toestand, van hulle sonde gee nie, kan die helder lig van die evangelie nie skyn. En dit is waar Paulus heen gaan, prys die Here vir vers 4. En dit bring my by ons laaste opskrif, is opgewek. Ek gaan nie so baie tyd hier aan spandeer nie, want volgende week gaan ons in detail hierdeur gaan, vers 4. Maar God, Martin Lloyd-Jones is bekend, hy het die hele preek gepreek oor maar God. Nee, daai woordjies, maar God. Maar God, en dit is die groot ommekeer. Dus God is die enigste een wat kon toetree in ons hopelose situasie. God was op geen manier verplig om tot ons redding te kom nie, maar hy het in sy liefde besluit om het wel te doen. En ons sien hier in vers 4 hoekom, hy sê, maar God was ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Met ander woorde, God kon ons nie net los in ons sondes. En dit is waar God sy heiligheid en sy liefde by mekaar kom, is in Jesus Christus self. Jesus Christus het die onder God se oordeel gestaan. Jesus Christus het die sonde op hom geneem. God se volle straf geneem, sodat ons kan vry wees. So God het ingetree en dit is die goeie nuus. Christus is die hele wêreld se enigste hoop. So indien jy hier is vanoggend en jy is nie seker of jy werklik gered is nie, is hierdie boodskap vir jou vanoggend, spesifiek vir jou. As jy nie Christus ken nie, vlug vanoggend in Christus in. Gryp hom aan in geloof. Hy is die enigste hoop vir jou benarde situasie. Maar hierdie boodskap is ook vir ons as gelowiges. Immers Paulus het hierdie vir die gemeente geskryf, het hy nie? Die rede hoekom hy dit skryf, hoe gou vergeet ons nie van die groot genade wat ons elkeen ontvang het nie? Hoe gou laat ons nie maar die wêreldse dinge en probleme ons vreugde steel? Ek wil vir julle vra, as julle terugdink in hierdie week, was julle redding vir julle werklike realiteit gewees? Was daar 'n situasie waarin jy kon dink waar jy moedeloos was? En toe dink jy aan, maar wag 'n bietjie, ek is 'n ontvanger van groot genade, en dit het jou weer opgevul met vreugde. Een CJ Baheny, die klein boekie wat ek vir almal sal aanbeveel is Living the Cross Centered Life, en hy het as mense, hy skryf, as mense vir hom vra, hoe gaan dit met hom, dan sê vir hulle beter as wat ek verdien. Nou beantwoord by mense bietjie so, dan kyk jy wat sy reaksies jy kry. En hy vertel spesifiek waar hy dit in Starbucks gedoen het, jy weet, waar vol mense was, toe vra die ou vir hom, how are you, en hy sê, better than I deserve. Hy sê, hy doen dit om twee redes, nie net om 'n geleentheid te skep om die evangelie te deel nie, want hoe wonder, jy gaan ons nou hoor, die ou gaan vir jou vraag, mama, hoekom sê so, want die dadelike geleentheid. Hy sê, dit is om homself ook te herinner. Het maak nie saak hoe dit met hom gaan nie, het gaan met hom beter as wat hy verdien. Ek wil julle aanmoedig, deel hierdie met julle kinders ook, dat hulle van kleins af bewus is, dat hulle tot bekering moet kom. Gaan deel hierdie boodskap met ander. Sal julle dit doen? Kom ons bid saam. Here, u woord is kragtig. Here, u woord spreek ons elkeen se harte aan. Here, en ons wil na u toe kom vanmôre en ons harte vol dankbaarheid vul. Die van ons wat gered is, wat u ken, Here, wil ek u vra dat u ons harte en ons gedagtes weer sal terugvat na u wonderlike genade. Here, dat ons weer eens opnuut sal besef hoe verlore ons almal was. Maar Here, u het ingetree in ons lewens. Ek wil bid, Here, dat as jy iemand hier is teenwoordig wat jy nie ken nie, Here, dat jy juist vir daardie persoon jy selfs sal openbaar in die evangelie, Here, gee ons ook 'n bereidheid, Here, om hierdie wonderlike boodskap,
eintlik 'n feestelike boodskap van sonde, maar die wonderlike nuus van U genade, Here, die wonderlike nuus van U barmhartigheid met ander te deel. Wees met elkeen van ons in hierdie week, Here. Probeer dat U ons sal bring na U woord. Here, dat U vir ons tyd sal gee om die woord te spandeer in gebed, Here. Dat ons harte en ons gedagtes sal vul met U dinge. Here, en dat ons al hoe minder tyd met die wêreld se goed sal spandeer. Here, ons loof en ons prys U naam, want U is vir ons so goed. Dankie vir Jesus Christus. In Jesus se naam vra ons dit. Amen.